Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Jūs klausāties Vispasaules adventistu radio raidījumu, ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Šodien raidījumā dzirdēsiet Vinetas Krauliņas sarunu ar Latvijas draudžu savienības mūzikas nodaļas vadītāju Janu Janišausku un izdevniecības Patmos direktori Anitru Rozi par to, kā ir tapusi jaunā mūsu draudzes dziesmu grāmata. Patīkamu klausīšanos!
Sveicināt Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Šajā rītā ar mani studijā ir Latvijas draudžu savienības mūzikas nodaļas vadītāja Jana Janišauska un izdevniecības Patmos direktore Anitra Roze. Sveicināti!
Sveicināti!
Dievu vārdā mēs bieži vien dzirdam aicinājumu slavēt Dievu dziedot dziesmas. Un es lasu no psalmiem, kur šeit ir teikts, dziedietam kungam, kas mājo Cijānā, tautu vidū daudziniet viņa darbus. Dziediet priecīgi tam kungam jūs taisnie visiem, kam skaidrs sirds klājas viņu slavēt. Dziediet tam kungam jaunu dziesmu, dziediet tam kungam visa pasaule. Un šādu aicinājumu Dieva vārdā ir daudz, bet šodien mēs vēlamies kopīgi runāt par kādu brīnišķīgu projektu, kurš tuvojas nu jau noslēgumam. Tas ir jauna dziesmu grāmata, jaunas dziesmu grāmatas izdošana. Un tādēļ es aicināšu vispirms Janai pastāstīt, kad tad radās doma veidot šo jauno dziesmu grāmatu.
Tu jau ievadā minēji šo Bībeles nepārtraukto aicinājumu slavēt Dievu ar dziesmām un pamudinājums, kas nāk no Dieva, tas jau draudzes mūziķus urda un liek domāt par to, ar kādām tad dziesmām slavēt. Un 2013. Gadā Latvijas draudžu kongresā par mūzikas nodaļas vadītāju ievēlēja Mārtiņu Subatoviču, kurš droši vien kādu laiku jau bija pārdomās par to, ar kādām tad dziesmām slavēt, jo diezgan ilgu laiku mēs jau bijām dziedājuši no 90. Gados izdotās kopīgo dziesmu grāmatas, un tas lika domāt, vai nebūtu pienācis laiks kaut kā atsvaidzināt repertuāru, un pirmais impuls bija Mārtiņam, un tad viņš arī aizsāka šo projektu. Un pēc tam 2018. Gadā šo projektu es no viņa pārņēmu, un šobrīd mēs visi kopā esam viņu līdz finišam arī aizveduši.
Cik es saprotu, tas ir prasījis lielas pūles, un kā tad noritēs šis darbs pie šīs dziesmu grāmatas tapšanas?
Par to domājot, es nonāku pie tāda secinājuma, ja kāds būtu pateicis mums tādiem diezgan jauniem cilvēkiem, kā tad labāk šo darbu darīt, vai arī, ja mēs būtu paši vairāk padomu meklējuši pie tiem, kas nu, patās to bija arī darījuši vai Latvijā vai kaut kur ārzemēs, droši vien tās pūles būtu nedaudz mazākas. Mēs esam darījuši labāko, ko esam varējuši, un pirmais, kas bija jādara, bija jāsavāc dziesmas, un šīs dziesmas tika sūtītas kādu laiku. Es tajā laikā pati vēl nebiju iesaistīta, bet no iepriekšējās komandas vārdiem tas bija tāds ļoti interesants process, kur cilvēki nesa savas notis, un tad Mārtiņam Subatovičam mājās pilns ar koferiem un mapēm bija, un tad bija kāda komanda, arī diezgan plaša, ka šīs dziesmas pārskatīja un jau gatavoju datorakstā, tulkoju, aranžēju, ja bija nepieciešams. Un tad 18. Gadā mēs vēlreiz uz šo visu apskatījāmies un sapratām, ka tās dziesmas, ko esam atlasījuši, patiesībā prasa vēlreiz viņas pārskatīt, jo jau bija pagājuši 5 gadi, atkal mainās kaut kāda situācija, mainās konteksts, kurā mēs atrodamies. Un tad mēs jau iesūtītās, jau tās, kas bija atlasītas, mēs vēlreiz pārskatījām. Un tas prasīja vēl vienus 5 gadus, kad tām, kas tika jau tādā fināla izlasē iekļautas, tās atkal tika atzējotas, kuras vēl nebija atzējotas, tika pārskatīt arī iepriekšējie atzējojumi, tika veidots aranžies, protams, arī tām, kam nevajag aranžies, vienkārši datoraks bija jāizveido. Un līdz ar to, tas, tā kā, es teiktu, ka tas divreiz tika darīts. Šis projekts tika īstenots divas reizes.
Un es gribētu jautāt, cik liela arī tā komanda, kas bija šie mūziķi, kas ar to strādāja?
Tie ir 11 cilvēki, 15 cilvēki, kas atlasīja tās dziesmas, kas vērtēja pēc dažādiem kritērijiem. Un patiesībā vēl būtu jāmin klāt, es kopā skaitīju 30 cilvēkus, kas lielākos vai mazākos darbos un vienā vai otrā brīdī pieslēdzās ilgākā vai īsākā laika posmā, bet ir ap 30 cilvēki, kas vispār palīdzēja kas nesa savu artevu, lai šis projekts varētu nonākt līdz beigām. Tas noteikti nav viena cilvēka darbs.
Jā, un es gribētu zināt arī to, kur tika meklētas jaunās dziesmas. Kā jūs viņus meklējāt, kuros zemes galos?
Kā minēju, tad sākotnēji dziesmas tika iesūtītas, visa Latvijas adventistu draudze tika aicināta dot notis, dalīties ar to, kas ir viņu mīļākās dziesmas. Un līdz ar to daudzas jaunajā dziesmu grāmatā iekļautās dziesmas ir labi aizmirstās vecās. Es vēl nesen šķirstīju senu izdevumu Kokļu skaņas, un tad es secināju to, ka mēs joprojām dziedam 20. Gadsimta sākumā publicētās dziesmas. Tās vēl nav zaudējušas savu aktualitāti. Un arī pēc nošu fotogrāfijām var secināt, ka tur ir tā kā arī tādas citas senākas vēl dziesmas. Bet tās, kas varbūt tādas jaunākas, ja, tās ir no Adventistu vispasaules himnāļa, tad ir arī Norvēģu Adventistu draudzes jaunākais izdevums, un ir arī kādai dziesmai no franču grāmatām, no spāņu grāmatām. Līdz ar to tas internacionālais skatījums ir gana plašs.
Tātad tur arī daudz tulkojumu.
Ir daudz tulkojumu, jā.
Un es gribētu jautāt Anitrai. Anitra parasti tu rediģē grāmatas, žurnāla Adventas vēstis un dažādus citus rakstus. Vai rediģēt dziesmu tekstus, tas nav kaut kas līdzīgs kā rediģēt dzejoļus. Un vai strādājot pie šiem tekstiem, tev bija jāklausās arī mūzika?
Protams, ka darbs pie dziesmu tekstiem ļoti atšķiras no prozas tekstu rediģēšanas, kas ir grāmatās un kas ir advents vēstīs. Tā ir dzeja, jā, tieši tā, kā tu teici. Protams, vārdu secība atšķiras, un reizēm ir tas teikums jāpārveido, lai saprastu, kā tikt galā ar interpunkciju. Tas varbūt ir tas sarežģītākais visā tajā. Ir varbūt arī kādi vārdi, kas ir izteikti tādā neparastā veidā, lai iekļautos attiecīgajā tajā dzejas ritmā. Mūzika, nē, mūzika es neklausījos. Man arī varbūt grūti būtu to savietot kopā, jo es neesmu īsti mūzikas cilvēks. Man patīk mūzika ļoti, bet es īsti neorientējos tajā tik labi, cik vajadzētu, lai izveidotu dziesmu. Bet ja man bija kādi jautājumi, man šķita, ka kaut kāds vārds ir jāmaina vai vārdu secība ir jāmaina, tad es parasti to sūtīju Janai ar jautājumu, vai ja mēs tā mainītu, tad vai tas iekļautos mūzikā vai nē.
Bet es, Anitra, arī atceros to, ka neret no tevis izskanēja šāds komentārs. Nu, ar dzeju jau var būt dažādi, jo bija kaut kādi tie strīdīgie momenti, jā, kad Anitra uzraksta kādu komentāru, bet es viņai saku, jā, bet uzmini, tur tā doma tomēr tā kā gan ritmā ir, gan mūzikas ritmā, jā, gan liekas viņa tāda varbūt pārnestā nozīmē pateikta ir. Un tad, kad mēs diskutējam, kā tad labāk darīt, tad Anitrai bieži bija šis secinājums. Nu jā, ar dzeju jau var tiešām būt ļoti, ļoti dažādi.
Dzeju pieļauj mazliet lielāk jaunradu nekā prozas teksts. Tas ir fakts. Nevēlta arī daļa no latviešu valodas vārdiem ir radušies tieši topot dzejai. Ja, kad Rainis radīja vārdu mīli, tas bija tieši tāpēc, lai tas iekļautos dzejas tekstā. Tā kā arī šajās dziesmās varbūt ir kādi vārdi, kas ir mazliet neparastāki, un jāteic, ir arī kādas atkāpes no latviešu valodas normām, tieši tāpēc, lai tas iekļautos dziesmas tekstā.
Jana, kādi bija kritēriji dziesmu izraudzīšanai? Kā jūs izvēlējāties, kāpēc jūs nolēmāt vairāk vienu iekļaut un otru neiekļaut?
Kopumā mums bija 4 kritēriji, un viens no tiem bija arī teksta doma, tā atbilstība mūsu draudzes teoloģiskajām vērtībām, tāpēc arī mūsu komandā Anitra bija no paša sākuma, un ne tikai Anitra, bet arī mācītājs Andris Pešils, lai par to visvairāk gādātu, ja, un tad bija vesela plejāda mūziķu, jo mūzika savukārt, mūzikas bagātība, melodiskums, harmoniskums, tas bija otrs kritērijs. Un trešais bija, cik sarežģīta ir šī dziesma, vai šī dziesma būtu atbilstoša draudzes kopīgajai dziedāšanai. Un ceturtais kritērijs bija, cik ilgmūžīga varētu būt šī dziesma, jo mēs secinājām arī, ka atbilstoši laikam, kurā mēs dzīvojam, protams, ir savas aktualitātes, un ir dziesmas, kas nereti runā par tik specifiskām aktualitātēm, kuras šobrīd ir svarīgas mūsu sabiedrībai, bet varbūt pēc 5-10 gadiem tās vairs nebūs. Jā, un mēs esam centušies tomēr iekļaut tādas universālākas tēmas, kas vienmēr ir bijušas dievkalpojumos un vienmēr arī mēs ticam būs līdz pat Jēzus Kristus otrai atnākšanai. Tā kā šie četri aspekti bija, kurus mēs ņēmām vērā.
Es gribētu vēl jautāt, cik pavisam kopā dziesmas būs šajā grāmatā?
Nu jau šo skaitli var tā droši teikt, jo realitāte ir tāda, ka plus mīnus viena kaut kur tomēr vēl procesā mainījās, bet tās ir 547 dziesmas.
Jā, tas cipars diezgan iespaidīgs. Un tad es vēl gribētu arī jautāt, vai jums abām ir kāda īpaši mīļa dziesma, jo jaunajā grāmatā būs arī daudz jaunas dziesmas, tulkojumi no citu tautu dziesmu krājumiem. Un kā tas ir Anitrai, rediģējot, vai tev kāda dziesma ir kļuvusi īpaši mīļa, un Janai kā mūziķē, es domāju, vēl jo īpašāk?
Es varētu teikt, ka viena dziesma man ir īpaši tuva kļuvusi teksta dēļ. Arī mūzika, protams, ir skaista un cik interesanti, ka tieši šo dziesmu pašā sākumā es biju novērtējusi, ka viņa neiekļautos grāmatā tieši mūzikas ziņā. Man likās, varbūt kaut kur pasaražģīti, tas tur mainās taktsmērs. Un es atceros ļoti labi to reizi, kad mēs kā komanda tikāmies. Un tad Mārtiņš Subatovičs ieminējās. Jā, bet zniet, bet viņā tomēr ir kaut kas ļoti skaists. Un mēs beigās tiešām viņu iekļāvām, un tā kļuva par manu dziesmu, ko es labprāt dziedu un klausos, tā ir Eju stiprā ticībā. Brīnišķīgs teksts, ko mūsu draudzes māsa Vizma Drīķe izveidoja ar tik vienkāršu un dziļu domu. Es novēlu katram atšķirt jaunajā dziesmu grāmatā tieši šo dziesmu izlasīt tekstu, cik patiesībā
tekstam ir liela nozīme, jā. Ne tikai dziesmas melodijas skaistumam, jā, vai ne tikai jā. Dziesmas skanējumam kā mūzikai, bet arī tam tekstam, un tādēļ jau mūs bieži vien dziedot arī asars sariešās acīs, vai ne?
Var noteikti piekrist par šo dziesmu, tā ir arī viena no manām mīļākajām dziesmām, bet ir vēl, man atmirklī nāk prātā arī dziesma, es neatceros nosaukumu, bet kur piedziedājumā ir šeit es esmu sūti mani. Tā dziesma ir arī tāda, kas ir arī mūsu draudzē jau dziedāt kā kopīgā dziesma un jāteic, ka ārkārtīgi vismaz mani tā dziesma uzrunā un uzreiz motivē tiešām atsaukties un tiešām teikt, šeit es esmu sūti mani.
Anita, es vēl tev gribēju jautāt, runājot par pašām vecākajām dziesmām, kur teksti ir padarīti mūsdienīgāki. Vai nebūs tā, ka lūpas būs pieradušas pie šī senā teksta no vienas puses un no otras puses? Tā tad gribu teikt, ka ir tāda dziesmu tekstu klasika, kas ir ļoti klasiski un pierasti, un ir varbūt tādi neveikli teksti. Varbūt tas tūkojums netik labs. Un kā tev gāja darbojoties ar šiem senajiem tekstiem?
Es pat varbūt neteiktu, ka kaut kāds seniskums man būtu bijis tas, ko es būtu tā īpaši pamanījusi, bet jāteic tas, ka ir jaunajās kokļu skaņās šajā mūsu daudz iemīļotajā dziesmu grāmatā bijušas arī tādas valodas kļūdas, un mēs arī esam pieraduši šos tekstus dziedāt ar visām kļūdām. Viena lieta no tām, piemēram, ir tur, kur īstenības izteiksme ir lietota pavēles izteiksmes vietā, un mēs esam tā pieraduši un dziedam, pirmajā draudzē, tad, kad mums ir prezentācijas, tad es esmu mēģinājis prezentācijās jau šos labojumus veikt, un man ir prieks, ka ir iespēja tagad arī šajā jaunajā dziesmu grāmatā tekstus labot. Es dažus piemērus minēšu, ir dziesma pie Dieva troņa pakāpēm, kur bija līdz šim teksts, ak sirdis zemojaties jūs, kas ir kļūda, un tur vajag zemojieties. Tad vēl arī vārds tūkstots, kas arī ir ļoti daudz iemīļots, bet kas arī ir nepareizs. Ja man ar tūkstots mēles būtu šobrīd skan šis nosaukums, ja? Pareizā forma ir tūkstoši. Nu tad jā, bija arī kādas interpunkcijas kļūdas, kaut kur pietrūka komatu, kaut kur varbūt arī komatu vajadzēja mainīt pret punktu, varbūt izsaukuma zīmju ir vairāk tagad grāmatā nekā bija līdz šim. nu, tādas lietas un tādas nianses ir, jā, arī varbūt kaut kur ir ierastie daudz skaitļi mainīti pret viens skaitli. Man uzreiz nāk prātā vārds sirds, kas būs droši vien iedziedāts daudziem daudz skaitlī, bet tagad mēs esam vairākās vietās mainījuši uz viens skaitli, jo jāteic, ka latviešu valodu tur neprasa daudz skaitli, jo tad, kad mēs runājam, teiksim, nu tādu abstraktu piemēru minēšu, paceliet sirdis uz Dievu, piemēram. Nu, mums katram ir viena sirds, un tāpēc mudinājums kaut arī izteikts daudziem, bet tomēr skar katru cilvēku atsevišķi, nu tādas mazas niansītes. Atsevišķi stāsts ir par lielajiem burtiem. Protams, ir vārdi, par kuriem ir skaidrs, ka tos mēs rakstam ar lielajiem burtiem. Vārdu Dievs mēs rakstam ar lielo burtu, vārdu vietnieku vārdu viņš attiecībā uz Dievu mēs rakstam ar lielo burtu. Bet, piemēram, vietnieku vārds savs līdz šim netika rakstīts ar lielo burtu, kaut gan tas pēc būtības neko neatšķirs no viņš, ja mēs ar to apzīmējam Dievu. Tāpat arī par vārdu debesis. Mēs nonācām pie tā, ka ir vajadzīgs šis šķīrums, ka debesis, kas ir vieta, kurā mājo Dievs, tā kā vietvārdu mēs rakstam ar lielo burtu, un apzīmējot debesis jumu, kas ir virs galvas, tur mēs rakstam debesis ar mazo burtu. Bet jāteic, ka nevienmēr tas bija tik vienkārši, jo bija teksti, kuros vajadzēja piedomāt, par kurām debesīm tur īsti ir runa. Nu, protams, ir vēl vārdi tādi, kur ir lielie burti lietoti, varbūt vairāk, ir varbūt kādi vārdi, kurus kāds būtu sagaidījis, ka tie būs ar lielo burtu, bet būs ar mazo. Jebkurā gadījumā jāteic, ka šis bija tāds, es to nosaucu par piedzīvojumu, tāpēc, ka te nav rakstītu likumu, kurus mēs varētu atrast kādā pasaulīgā vārdnīcā, ka, teiksim, to vārdu vajadzētu rakstīt ar lielo burtu vai to ar mazo. Šeit bija tādas lietas, kas bija vienkārši jāpieņem. Tādā garīgā izpratnē ar garīgām acīm skatoties uz šiem tekstiem. Galvenais jau, protams, bija konsekvence, lai visā grāmatā tas būtu vienādi.
Ir ieguldīts liels darbs, ir paveikts un pabeigts šis projekts, bet jautājums, kad šī grāmata būs nodrukāta, kad tā būs izdota un kad tā būs pieejama grāmatnīcās. Un es gribu tev, Jāni, jautāt, vai tā būs pieejama arī plašā tirdzniecībā.
Tātad par grāmatas pieejamību mēs varam teikt, ka tas ir 26. augusts, kad ir šie grāmatas atvēršanas svētki, un tad mēs varēsim turēt šo grāmatu savās rokās un drīz pēc tam arī iegādāties savā īpašumā. Grāmata, gan jāteica, ka tā ir domāta dievkalpojumu un citu reliģisku notikumu lietošanai, un par tās pieejamību varēs interesēties arī izdevniecībā Patmos, kur noteikti kāds arī varēs iegūt sev tādu īpašumā to. Bet, nu, tad jā, tad tas ir pēc 26. augusta.
Paldies jums, ka atnācāt un padalījāties ar šo ļoti interesanto informāciju, jo grāmatas tapšana, tas tā kā tāds liels noslēpums, un paldies, ka jūs pavērāt šīs durvis un parādījāt, kā šis darbs ir tapis, un tiešām vēlējums, lai šīs dziesmas izskan tālu, plaši un arī debesu augstumos. Paldies!
Es vēlos, lai man būtu skaidrā sirds, skaidrā sirds. Kungs, es vēlos, lai man būtu skaidrā sirds, skaidrā sirds, skaidrā sirds. Kungs, es vēlos, lai man būtu skaidrā sirds.
Kungs, es vēlos līdzināties tev no sirds, savā sirds. Kungs, es vēlos līdzināties. Kungs, es vēlos līdzināties Tev no sirds.
Kungs, es vēlos kalpot Tev no visas sirds, visas sirds. Kungs, es vēlos kalpot Tev no visas sirds. Skaidrā sirds, skaidrā sirds. Kungs, es vēlos kalpot Tev no visas sirds. Kungs, es vēlos, lai Tev piedar manā sirds, manā sirds. Kungs, es vēlos, lai Tev piedar manā sirds, skaidrā sirds, skaidrā sirds. Es vēlos, lai Tev piedar manā sirds. Dzenieties jūs pēc viņa taisnībās, tad visas pārējās lietas dos jums Dievs. Alleluja, alleluja. Cilvēks nedzīvo tik no maizes vien, bet no
Paldies jums, dārgie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā, pulkstens 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs svētdien pēc pusnakts. Lai svētīga turpmākā diena!